Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, milí priatelia, všetkých vás srdečne vítam. Je naozaj pre nás takým krásnym Božím darom, že máme príležitosť, môžeme dnes večer byť tu spolu znova v našej katedrále a venovať sa spoločnej modlitbe. Tak teda môžeme začať v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pane, ďakujeme Ti, že si môžeme hlbšie uvedomiť Tvoju prítomnosť, prítomnosť Boha, ktorý hovorí a pozýva nás, aby sme počúvali Jeho slovo. Aby sme vnímali láskavé zjavenie sa, ktorým sa odhaľuje nášmu hľadaniu a našim otázkam. Prosíme ťa, Pane, nedopusť, aby sme stratili svetlo Tvojho slova a Tvojej prítomnosti. Máme skúsenosť, že niekedy strácame v živote istotu, ale len v Tebe nachádzame cestu, ktorá nám prináša pokoj. Nech naše nevyhnutné výdenie zo seba samých vždy prežívame ako skúsenosť návratu k Tebe. Vezmi, Pane, do Tvojich rúk naše slabosti, námahy, nepokoje a obavy a predovšetkým naše pokušenia uzatvoriť sa do seba samých, do toho, čo už poznáme, čo máme a čo sme. Urob nás poddajnými Tvojmu slovu, a teda Tvojej vôli, formuj nás a pripodobni nás Tvojej nekonečnej láske, v ktorej sa ani Tvoj jednorodený Syn nepridržal len svojej rovnosti s Tebou, Otče, ale prijal naše ľudské jestvovanie, aby si nás Ty vyslobodil zo všetkých našich slabostí. Cez Neho, Tvojho Syna, nech stúpa vo svetle Ducha táto naša prosba k Tebe, ktorý si našim Pánom po všetky veky vekov. Amen. Milí bratia a sestry, našou dnešnou témou je posolstvo Svätého písma o zmierení v rodine. Jeden zo vzácnych príkladov nachádzame v knihe Genesis, keď nám Sväté písmo predstavuje zmierenie v Jakubovej rodine. Jakuba poznáme zo Svätého písma ako Izákovho syna a Abrahámovho vnúka. Keď si založil vlastnú rodinu a Boh mu požehnal 12 synov, vtedy v tejto rodine prirodzene vznikali aj nedorozumenia a napätia. Ale Sväté písmo hovorí, že osobitným spôsobom Jakubovi synovia žiarlili na svojho brata Jozefa, ktorého si otec Jakub veľmi zamiloval. Jakubovi synovia sa poddali žiarlivosti a hnevu až natoľko voči svojmu bratovi, že sa ho rozhodli odstrániť z rodiny. Predali ho do otroctva, otcovi Jakubovi odovzdali zakrvavenú Jozefovu tuniku a povedali mu, že ho roztrhala divá zver. Jozef s Božou pomocou a pre svoje dobré vlastnosti, hoci bol pôvodne otrokom, dosiahol významné postavenie v Egypte a mal právo moc aj nad zásobami obilia egyptského faraóna. Po viacerých rokoch nastal v krajine Kanán nedostatok potravín a Sväté písmo hovorí, že práve v tom momente poslal otec Jakub svojich synov do Egypta, aby zadovážili obilie pre svoje rodiny. Jakubovi synovia v Egypte museli s pokorou prosiť o obilie od egyptského predstaviteľa, ktorý mal na starosti faraónove zásoby, ale nevedeli, že tou dôležitou osobou je práve ich brat Jozef, ktorého sa chceli zbaviť. Jozef im poskytol obilie, ale žiadali, aby priviedli do Egypta najmladšieho z Jakubových synov, Benjamína. Keď v Kanáne pretrvával nedostatok, museli ísť Jakubovi synovia druhý raz prosiť o pomoc a nevyhnutne museli zobrať so sebou aj najmladšieho brata Benjamína. Druhá prítomnosť Jakubových synov v Egypte bola pre Jozefa príležitosťou, aby vyskúšal zmýšľanie svojich bratov, či sú ešte stále naplnení vzájomnou žiarlivosťou a neprajnosťou. A práve v knihe Genesis nachádzame opísanú skúšku, ktorú vytvoril Jozef, keď do obilia, ktoré dostal aj Benjamín, nechal vložiť cenný pohár. Jozef najprv dovolil, aby bratia odišli, ale po určitom čase poslal za nimi svojich sluhov s príkazom, aby priviedli toho, u koho nájdu ten cenný pohár. Sluhovia našli pohár u Benjamína, zatkli ho a odviedli naspäť. S Benjamínom sa však vrátili aj ostatní bratia. A tak sa všetci bratia dostali späť do Jozefovho domu v Egypte. Nuž, a tu sa už dostávame k nášmu dnešnému úryvku, nad ktorým sa chceme hlbšie zamyslieť a modliť sa. Vypočujme si teraz opis stretnutia Jakubových synov, pri ktorom príde ich vzájomnému zmiereniu sa, ako nám to opisuje Sväté písmo v knihe Genesis 44. a 45. kapitole.
Keď Júda a jeho bratia vošli opäť do Jozefovho domu, bol ešte stále tam. Padli pred ním na zem. Jozef im však povedal, akého skutku ste sa to dopustili? Nezbadali ste, že muž ako ja sa vyznám aj v hádaní? Vtedy Júda povedal, čo my môžeme povedať môjmu pánovi? Čo hovoriť? Čím sa ospravedlniť? Boh navštevuje tvojich sluhov za previnenie. A teraz, môj pán, pán môj, sme tvoji sluhovia, aj my, aj ten, u koho sa pohár našiel. Ale on odpovedal, nech je ďaleko odo mňa niečo také urobiť. Iba ten, u koho sa našiel pohár, bude mojim otrokom. Vy ostatní môžete v pokoji odísť k svojmu otcovi. Tu pristúpil k nemu Júda a vravel, pán môj, dovol, aby ti tvoj sluha povedal pár slov. Nehnevaj sa preto na svojho sluhu, veď ty si ako faraón. Môj pán sa opýtal svojich sluhov, máte ešte otca alebo brata? My sme vtedy odpovedali môjmu pánovi, máme ešte staručkého otca a tiež dosť neskoro narodeného malého brata. Jeho vlastný brat je už mŕtvy. A tak on ostal ako jediné dieťa po svojej matke. A preto je miláčkom svojho otca. Vtedy si rozkázal svojim sluhom, priveďte ho sem ku mne, aby som ho videl na vlastné oči. My sme môjmu pánovi odpovedali, chlapec nemôže opustiť svojho otca. Ak opustí svojho otca, ten isto zomrie. Na to si ty odpovedal svojim sluhom. Ak váš najmladší brat nepríde s vami, neukazujte sa mi viac na oči. Keď sme potom došli k tvojmu sluhovi, môjmu otcovi, oznámili sme mu slová môjho pána. A keď potom náš otec vravel, nože chodte a kúpte nám trochu potravy, my sme mu odvrávali, my nemôžeme ísť. Pôjdeme len vtedy, keď bude s nami aj náš najmladší brat. Veď sa nesmieme ukázať tomu mužovi na oči, ak náš najmladší brat nebude s nami. Vtedy nám povedal tvoj sluha, náš otec: Vy viete, že moja žena mi porodila len dvoch. Jeden odo mňa odišiel tak, že som musel povedať: Istotne je roztrhaný, roztrhaný, a dodnes som ho nevidel. Ak vezmete spred mojej tváre aj tohoto, a ak sa mu prihodí nešťastie, tak od bôľu privediete moje šediny do podsvetia. Keby som teraz prišiel k tvojmu sluhovi, môjmu otcovi, a chlapec, na ktorom on lipne celou dušou, by nebol s nami, on by zomrel, keby videl, že chlapec nie je s nami. A tvoji sluhovia by naozaj privedli šediny tvojho sluhu, nášho otca, od bôľu do podsvetia. Pretože sa tvoj sluha otcovi za chlapca zaručil slovami: Ak ti ho neprivediem späť, celý svoj život budem vinný pred tebou. Tak teraz nech zostane na miesto chlapca tvoj sluha za otroka môjmu pánovi. Chlapec však nech odíde so svojimi bratmi. Veď akože by som mohol prísť k svojmu otcovi bez toho, že by bol chlapec so mnou? Nemohol by som pozerať na trápenie, čo zastihne môjho otca. Tu sa už Jozef nemohol ovládať pred všetkými, čo ho obkľučovali, a zvolal: Nech všetci výjdu odtiaľto von. A tak nebol nik pri ňom, keď sa Jozef dal poznať svojim bratom. Tu sa dal do hlasitého plaču až tak, že ho počuli Egypťania a zvedel o tom aj dom faraónov. Potom Jozef povedal svojim bratom: Ja som Jozef, žije ešte môj otec? Jeho bratia sa tak nalakali, že nemohli odpovedať bratovi. Jozef sa svojim bratom prihrával: No poďte ku mne. Keď pristúpili bližšie, povedal: Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. A teraz sa netrápte a nesužujte, že ste ma sem predali. Lebo Boh ma sem poslal pred vami, aby ste ostali nažive.
Náš dnešný úryvok začína konštatovaním, že Jozef bol ešte v dome. A pridáva sa aj Jozefovo vyjadrenie, že má schopnosť zvážiť udalosti a predpokladať ich vývoj. Takto sú teda vo Svätom písme konštatované podmienky na dôležité stretnutie. Jozef je v dome a má osobitnú múdrosť. Keď do toho domu vstúpia aj bratia, cítia povinnosť pokloniť sa pred vysoko postaveným predstaviteľom egyptského faraóna. V tejto ich poklone sa naplňa niečo z Jozefových snov o tom, že mu bratia budú prejavovať úctu aj týmto spôsobom. Bratia sa Jozefovi nielen poklonili, ale boli si vedomí, že sa musia snažiť aj slovami vysvetliť čo najlepšie svoju situáciu. V mene bratov sa ujal slova Júda. Jeho slová prinášajú pre Jozefa veľmi cenné poznatky. Júda vo svojej reči bez rozlišovania priznáva zodpovednosť všetkých bratov za to, čo sa stalo, bez toho, aby meral, ktorý z bratov je viac alebo menej vinný. Priznáva v mene všetkých, že ich ťaží svedomie pred Pánom Bohom, že predali svojho brata do otroctva, že to spôsobilo nesmiernu bolesť ich otcovi. že túžia, aby sa také niečo už neopakovalo a že v tom, čo sa im stalo, spoznávajú utrpenie, ktoré teraz chcú prijať ako pokánie za svoje previnenie z minulosti. Júdová reč je dojímavá a nesie v sebe hlboké posolstvo. Je postavená na tom, že Júda sa vracia k udalostiam, ktoré viedli k tomu, aby bratia vzali so sebou do Egypta Benjamína. A aj napriek tomu, že otec Jakub sa veľmi tomu bránil, nakoniec Benjamín ide s ostatnými bratmi do Egypta. Júda vo svojej reči použil aj určité rečnícke nadsadenie, lebo sa vyjadroval o Jozefovi tak, ako keby Jozef bol na rovnakej úrovni ako samotný faraón. V závere svojej reči úpenlivo prosí Jozefa, aby tým, že zadrží najmladšieho milovaného syna Benjamína, nespôsobil smrti otcovi Jakubovi. Júdová prosba sa silno dotkla Jozefovho srdca. Júda totiž zároveň navrhol, že on sám zostane ako otrok u Jozefa na miesto Benjamína, lebo on slúbil otcovi Jakubovi, že naisto najmladší syn sa vráti. Stretnutie v Jozefovom dome, ktoré opisuje náš úryvok, predstavuje vrchol súboru mnohých jednotlivých príbehov, ktoré sa dotýkajú vo Svätom písme Jozefa a jeho bratov. Keď Júda uzavrel svoj precítený príhovor, Jozef už prežíval veľmi silné vnútorné dojatie, lebo si uvedomoval, že nastala chvíľa, kedy sa už môže dať svojim bratom spoznať. Dal príkaz, aby egyptskí spolupracovníci a sluhovia vyšli von z miestnosti. Dôvodom mohlo byť, že nechcel svojich bratov ponížiť pred cudzími ľuďmi, keď potom následne aj pripomenul previnenie svojich bratov voči svojej osobe. Jozefovo vnútorné rozrušenie bolo veľké. Keď sa v ňom akoby prelomila už aj posledná zábrana, ktorá ho zdržiavala, so slzami dojatia v očiach sa predstavil svojim bratom, odkryl im svoju totožnosť. Egyptskí úradníci, aj keď opustili miestnosť, predsa sa dozvedeli o Jozefovom veľkom dojatí, lebo bolo počuť aj von z miestnosti Jozefov pláč. Jozef teda vo svojom poznaní s Božou pomocou si uvedomil, že teraz je tá chvíľa, kedy sa už bratom môže predstaviť. Bratia boli zaskočení a akoby stratili reč. Hlboko ich zasiahlo prekvapenie a aj obavy, lebo si uvedomili, čo všetko zlé v minulosti Jozefovi urobili. Sväté písmo vkladá do úst Jozefa slova, v ktorých nie je spomenuté nič negatívne. Jozef práve naopak povzbudzoval a potešoval svojich bratov a následne ich potom vyslal k otcovi do Kanánu, aby ho presvedčili, že by aj on s celou rodinou prišiel do Egypta, aspoň dovtedy, kým sa neskončí obdobie nedostatku. A tak sa bratia, naplnení pokojom pred Bohom a aj zásobami na cestu, vrátili do Kanánu ku otcovi Jakubovi a rozprávali mu všetko, čo prežili a čo sa dozvedeli. Náš dnešný úryvok však skončil pri tom, že Jozef vo svojom postoji k bratom preukázal veľkodušnosť. Priznal, alebo teda spomenul smutné udalosti, keď ho bratia odmietli, ale vo Svätom písme nachádzame, aj naozaj vznešené vysvetlenie toho. Jozef vysvetľuje, že Boh to využil pre dobro celej rodiny. Boh ho týmto síce bolesným spôsobom priviedol do Egypta, ale priviedol ho tam preto, aby sa potom on, Jozef, mohol stať záchrancom svojej rodiny v čase nedostatku. A tak akákoľvek nenávisť a pomsta nemá zmysel. Práve naopak, je otvorená cesta zmierenia. Jozefová skúška s ukrytím vzácneho pohára poslúžila dobrému cieľu. Bratia spoločne cez príhovor Júdov, alebo teda Júdovými ústami, odhaľujú svoj vnútorný postoj. Júda v mene bratov predniesol reč kajúcnosti alebo reč zmierenia. V jeho reči sa už zračila zrelosť. Júda totiž, keď už sa prihovára k Jozefovi, vychádza vlastne z toho, že pochopil význam otcovho osobitného vzťahu k Jozefovi a k Benjamínovi. Boli to deti Jakubovej milovanej ženy Ráchel. Odstrániť Jozefa, roztrhať jeho pestrofarebnú tuniku, klamať o jeho smrti, znamenalo vlastne kruto zaútočiť na otca Jakuba a matku Ráchel, okrem tvrdého útoku na samotného Jozefa. V prípade matky Ráchel to nakoniec viedlo aj k jej smrti, čo zasa viedlo dlhým rokom smútku u otca Jakuba. Júda dozrel spolu so svojimi bratmi a pochopil, že láska otca Jakuba k Ráchel a k jej synom sa nedá oddeliť od otcovej osoby. Júda dozrel k úcte voči tejto láske. Uvedomil si jej hĺbku a bol schopný alebo dozrel do toho, že prijal svoje miesto. Možno na prvý pohľad by sa to zdalo akoby úlohu druhoradého syna. Hoci je to on, ktorý sa stane nositeľom požehnania v budúcnosti. Ale teraz dozrel k úcte voči otcovej láske, voči Ráchel, Jozefovi a Benjamínovi. A preto je ochotný nasadiť vlastný život, aby zachránil milovaného Benjamína. Ponúkol seba samého na miesto Benjamína a táto ponuka je znakom premeny zmýšľania, premeny duchovnej situácie celej rodiny. Júda povedal svoj prejav a oni pochopili, že kým nie sú všetci pospolu, nemôžu sa v pokoji vrátiť k otcovi Jakubovi. Život jedného je spojený so životom toho druhého. A nemôžeme sa sami vrátiť a postaviť sa pred otcovú tvár, ak nie sme pospolu. Tu sa teraz zjavuje veľké tajomstvo tohto príbehu. Odhliadnúc od žiarlivosti, závisti, upodozrievania, ale dôležité je to, že sú bratmi. A život, pravý život, môžu zrealizovať iba pospolu. Iba ak spolu držia. Povolanie, životné povolanie, možno prežívať iba s inými a za pomoci iných. Človek môže v živote robiť mnohé veci, ale neodpovedá úprimne na svoje povolanie k životu, ak iných neberie do úvahy ako bratov alebo sestry v jedinej otcovej láske. Aj keď môžeme trpieť mnohými predsudkami, či už v rovine osobnej, alebo náboženskej, či spoločenskej, naša viera nám ukazuje, že povolanie človeka sa uskutoční, ak sa aj my všetci vraciame pred tvár nášho Otca s pozornosťou jeden voči druhému, s pozornosťou voči bratom a sestrám. Nie je možné správne sa vrátiť pred otcovú tvár bez bratov a sestier. Iného človeka však môžem objaviť ako brata alebo sestru iba cez Krista. Kristus nás to učí, v Kristovi to tkvie, aj to poznanie, aj tá schopnosť. Je zrejmé, že určité veci, ktoré vidím na inom človeku, mi môžu vadiť, môžu ma hnevať. Možno je to ešte stále tak, že tie veci neviem prehltnúť. Búria sa vo mne zmysly, keď by som sa mu chcel priblížiť tomu bratovi či sestre a pokladať ho za brata alebo za sestru. Lenže dotkla sa ho aj jeho, aj jej sa dotkla otcova láska v Kristovi. A práve v Kristovi, v jeho milovanom synovi, aj ja spolu s tým človekom, čo mi je možno proti srsti, čo ma vyrušuje, volám vo Svätom Duchu Abba, Oče, smerom k Bohu. Pretože Kristus umožnil stať sa synom Otca a jeho bratom aj tomu môjmu bratovi, alebo dcérou Otca a jeho dcérou, jeho sestrou. Čiže vlastne sme spolu bratia a sestry cez Otca a Kristus nás k tomu vedie. Práve prostredníctvom Kristovej lásky mi Boží Duch Svätý umožňuje prijať toho druhého ako brata alebo sestru. Je celkom možné, že medzi nami budú ešte pretrvávať rôzne ťažkosti a rozpory, kým, ako to tak vznešene vyjadril svätý apoštol Pavol v liste Efezanom, nedospejeme. Nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku. Ak by sme to chceli povedať jednoduchšie, možno medzi nami dvomi ešte budú pretrvávať rôzne ťažkosti a rozpory, teda medzi tým bratom či sestrou. Máme však spoločného Otca, máme spoločného vznešeného Božieho Syna a nášho brata Ježiša. A máme teda istotu, že môžeme dozrieť, že môžeme dospieť, aby sme sa s úctou vedeli prijať všetci navzájom. Dobrý Bože, aj my, každý z nás osobne, túžime prežívať Tvoju lásku. Tešíme sa, že nás miluješ ako náš nežný nebeský Otec. Ale zároveň sa aj akoby ľakáme poznania, že Tvoja láska ku každému z nás je skutočnosťou, z ktorej vyplýva nevyhnutnosť, záväzok aj našej lásky ku všetkým, ktorých Ty, Otče, miluješ, teda ku všetkým bratom a sestrám. tomto kľúči otcovej lásky, v tomto pohľade otcovej lásky nachádza svoje opodstatnenie, povolanie a poslanie každého človeka. Každý človek, ktorému sa skrze Ducha Svätého umožňuje mať podiel na otcovej láske, je povolaný vložiť do tejto lásky celú svoju skutočnosť, celú skutočnosť svojho života, seba samého. Každý človek je teda povolaný vložiť do otcovej lásky svoj život, nechať sa touto láskou preniknúť a potom slobodne sa rozhodnúť a v láske prežívať rôzne vzťahy, ktoré mu táto láska umožňuje objaviť. Preto úlohou každého človeka, ktorý sa modlí k svojmu Bohu Otcovi, je prejsť od synovského vzťahu k Bohu, k bratskému alebo sesterskému vzťahu s inými. Aby sa so všetkými mohol obrátiť na Otca s opravdivým synovským a dcérským postojom. Otče, chceme sa vhĺbiť do Tvojej lásky a prosíme ťa v Duchu Svetom o poznanie a silu. O poznanie, aby sme ešte hĺbšie spoznali, že v Tvojej láske všetci sú našimi bratmi a sestrami. O poznanie a silu, aby sme v Otcovej láske odpustili všetkým, ktorí nás nejakým spôsobom zranili. Aby sme sa odhodlali k zmiereniu, aby sme ich s úctou prijali, aby sme, ak aj nám ich spôsob prípadne ťažkým, prosili a usilovali sa o dozrievanie v láske. Aby sme aj v tejto chvíli vo svojom vnútri vzbudili si silnú túžbu obnoviť bratský a sesterský vzťah ku všetkým, lebo veď sa spoločne modlíme k jednému Otcovi, ktorý je na nebesia. A tak my, krehkí ľudia, ktorí cítime, aké je náročné pre nás mať bratské a sesterské vzťahy v našich rodinách, v našich spoločenstvách, ako je náročné bratsky a sestersky pristupovať našim ľudským bratom, tých, ktorých stretáme na našich životných cestách, chceme sa teraz ešte na chvíľočku akoby ponoriť do Božej lásky, aby nás vedomie Otcovej nežnej lásky premieňalo a aby nám Boží Duch Svätý dal poznanie a silu, čo znamená radosť Božej lásky v živote každého z nás. A tak teraz opakujme slova, ktoré sú zapísané v liste Rímanom, ale ktoré sú vyjadrením nádhernej skutočnosti. Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Božia láska je rozliatá v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Božia láska je rozliatá v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Amen.